ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახლა კი როგორც გადაცემის დასაწყისში შეგვიბრძით გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში შეგახსენებთ ჩვენ მოვისმენთ სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით მაგრამ მაინც მან პარლამენტს 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში წარუდგინა ომბუდსმენის აპარატში აცხადებდა რომ ეს 400 გვერდიანი ანგარიში აქ პრიორიტეტებად გამოყოფილია მონიტორინგი თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ასევე ყურადღება გამახვილებულია დევნილების სოციალურად დაუცველი ადამიანების ბავშვების და უმცირესობათა უფლებების დაცვის კუთხით. ყველაზე დიდი ადგილი ანგარიში საშელახსრულების სისტემაში შექმნილ მდგომარეობას ეთმობა. სწორედ ჩვენ ახლა დავიწყოთ პირველში დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის დილამშვიდობის.
მადლობა მოწვევისთვის.
თქვა რატომ არის ანგარიში გამახვილებული საშელახსრულების სისტემაში შექმნილ ვითარებაზე. ანუ მე რამდენადაც მესმის როგორც ახლა 400 გვერდიან ანგარიში დიდი ნაწილი სწორედ ამას ეხება. ეს არის ყველაზე კიმნეული პრობლემა თუ ეს არის უბრალოდ ფოკუს უბრალოდ ამ ანგარიში ამ სფეროზე მოახდინეთ ფოკუსი.
ჩემ ხარ რთულია თქმა რომ მაინდამაინც ვთქვათ ექსპერვა რომელზეც ყველაზე მეტი ყურადღება გამახვილებული, თუმცა ცხადია ეგ არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თავი რომელიც უკავშირდება სასამართლოს ფუნქციონირებას, ასევე საინტერესო თავი პოლიციაზე, თუმცა მოცულობით ყველაზე დიდი არის საჯელასულება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სისტემა დიდია, სისტემაში ძალიან ბევრი პატიმარია, ძალიან ბევრი პრობლემაა დაგროვილი და შესაბამისად მე ისიც ვთქვი რომ ჩვენ გვქონდა რესურსი 2009 წლის მეორე ნახევარში ჩაგვეტარებია სრული მონიტორინგი. ასევე ჩვენ მოგვეხმარა ერთი ექსპერტი, რომლებმაც მოგვცეს საშუალება სრულად შეგვეფასებინა სისტემაში არსებული ვითარება, ასევე რა თქმა უნდა დეტალურად შეგვესწავლა თუ რამდენად მიუწვდებათ პატიმრებს ხელი ადეკვატურ ჯანდაცვაზე. აქედან გამომდინარე დასკვნაც გამოვიდა საკმაოდ დიდი ვეცადეთ რომ შეგვემცირებინა გარკვეულწილად, თუმცა ბევრი არაფერი არ გამოგვივიდა. მე იმასაც ვფიქრობდი, ამას თუ წაიკითხავს ვინმე ბოლომდე თქო, თუმცა ძალიან საინტერესოც არის შექმნილი ეს კონკრეტული ნაწილი, არის ძალიან ბევრი დიაგრამა და ასე ვთქვათ გრაფიკი გაკეთებული, რომელიც მკითხველს საშუალებას აძლევს გაცილებთ უფრო მარტივად დაინახოს ვთქვათ იგივე რამდენიმე სურათი.
აი ეს სფერო უფრო უფრო კონკრეტულად რაც შეეხება პატიმრების მიმართ მოპყრობას და დამოკიდებულებას, რაღაცნაირად განმავლობაში ითვლებოდა რომ გაუმჯობეს და ამ ხელვითარება. შემდეგ ასე თქვენ წერთ რომ 2009 წლის მეორე ნახევარიდან ანგარიში წერია რომ ამ დროიდან ზოგადად ამ დროს იმატა საჩივრებმა და შეიძლება თქვას რომ აქ იყო უკეთესი ვითარება, რომელიც შემდეგ ნელ-ნელა რაღაცების გამო გაუარესდა.
ეს არის იყო უფრო სტაბილური დინამიკა მიმართულებით და მანდამაინც რო გითხათ რომ ბევრი საჩივრები ჰქონდა ამ მიმართ, თუმცა იყო რა თქმა უნდა. თუმცა მე 2009 წლის მეორე ნახევარში არამარტო საჩივრებმა იმატა, არამედ ფაქტიც ჩვენს მიერ აღმოჩენილი იყო შედარებით მეტი ვიდრე 2009 წლის პირველ ნახევარში სხვადასხვა სიმძიმის და ნახსენები ანგარიში ქსნის ნომერი მე-6-ზე დაწესებულება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სანგარიში პერიოდში არ შედის 2000 წელი, თუმცა ეს ტენდენცია სამწუხაროდ გაგრძელდა 2010-შიც, თუმცა ამაზე საუბარი იქნება უკვე შემდეგ ანგარიში.
შეგიძლიათ თქვათ, რომ რატომ ან ივარაუდოთ ან რასნაირად თუ არის ანგარიში ნაცვლად მიზეზები რის გამო?
თქვენ ანგარიში ეს არის დეტალურად მიმოხილული და ისიც არის ანგარიში ნათქვამი, რომ ეს არ არის დამახასიათებელი ყველა დაწესებულებისთვის. ანუ მოდით ეს ვთქვათ, ეს სისტემური პრობლემა როგორც ეგეთი, რომ ვთქვათ, მთელ სისტემაში კონდეს ადგილი არ ხვდებით, თუმცა რა თქმა უნდა არის ნაწილი დაწესებულებისა, ნაწილი აქედან დასავლეთ საქართველოში, სადაც მიდგომა არის, მე ვიტყოდი, ძალიან არასწორი და საქმე გვაქვს ჩვენ კანონის დარღვევასთან.
და რა შეიძლება საქმე, ეს არის უბრალოდ ადგილობრივი, ანუ იმაზეა დამოკიდებული, ვინ უდგას სათავეში ამა თუ იმ დაწესებულებას, რახან ეს არის.
მე ვიტყოდი, რომ არასწორ მენეჯმენტთან გვაქვს საქმე და გარკვეულწილად სერიოზულ არაპროფესიონალებთან, როდესაც ეს უკავშირდება მუშაობას პატიმრებთან.
შეიძლება აქ იმასაც ვილაპარაკოთ, რომ საჯელასრულების სისტემაში პასუხისმგებელი პირები ბოლო დროს მე არ მსმენი ეს თხმაურიანი პროცესი, იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინმე გაესამართლებინოთ პატიმართან, პატიმრის მიმართ, არ ვიცი, წამების ან არა ადამიანური მოპყრობის რამე მსგავსის გამო. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაუშვებლობის სინდრომი შეიძლება იყოს ადამიანს შორის, თუ იყო რაღაც მსგავსი შემთხვევები, რომელიც
რამდენიმე კონკრეტულ ფაქტზე მე გადავაგზავნე მასალები მომწერეს, რომ დაიწყო გამოძიება კონკრეტული მუხლებით. ძირითადში ეს არის თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ველოდებით შედეგს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა დაუშვებლობა არ ყოველფრის თავი და თავი. თუ კი პირი თქვათ შემჩნეულია მსგავს კმედებებში, როდესაც იგი არ ღობს კანონს, არასათანადოდ ეპყრობა პატიმარს, რა თქმა უნდა იგი უნდა დაისაჯოს, თუმცა ბევრი ფაქტი არ გვქონია.
მხოლოდ ამაზეც რომ არ ვილაპარაკოთ, მოდი ჯერ ზოგადად თქვა, თუ შეიძლება გამოყოთ რაღაც სფეროები, სადაც თქვენ თქვა თუ არ არის პროგრესი, უმრა შეიძლება თქვა რომ პროგრესი არ არის, ბევრ შემთხვევაში შეიძლება ნიშნავდეს რომ გაუარეს და კიდევაც, ანუ რამე სფეროები გამოყოთ, სადაც განსაკუთრებით უნდა ყოფილიყო წინსვლა და არ ყოფილა, ამავე დროს იმაზეც ვილაპარაკოთ, სად მოხდა ეს გამოჯობესება.
რაც შეეხება ზოგადად პროგრესს და რეგრესს, აქ ჩემთვის ცოტა რთულია ხოლმე ამაზე მსჯელო, როგორც წესი იშველება ხოლმე სტატისტიკას. Ну, მაგალითად, მე შემიძლია გითხრათ დინამიკაში იგივე, არ მინდა ამ სფეროს მეუბრუნდე, მაგრამ თუ დაითვლი თქვა, რამდენი პატიმარი გარდაგეცვალა სისტემაში 2008-ში, 2009-ში, შეგიძლია, მაგალითად, იგივე ხა მედიის თავისუფლების კუთხით, ჩემც არ არის ხოლმე ადვილი, გავაკეთო მე თვითონ ანალიზი, მდგომარეობა გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და სახალხო დამცველი უყურებს შესაბამისად თქვა იგივე იმ საქმეების რაოდენობას, რომელიც მასთან შემოდის, თქვა იგივე ჟურნალისტებთან დაკავშირებით. წინა საანგარიშო პერიოდში იყო გაცილებით მეტი საქმე, როდესაც ქონდა შეხება ჟურნალისტების ფიზიკურ შეურაცხყოფასთან, ხელშეშლასთან, მათი პროფესიული საქმიანობის განხორციელს, თუმცა ამ საანგარიშო პერიოდში შემოგვივიდა რამდენიმე საქმე, რომელიც შევისწავლე და ავსახეთ ანგარიში, ასე რომ ვერ გეტყვით რომ რამე არსებითი ჩვენთვის ამ სფეროში აისახა. დევნილების თვალსაზრისით მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ არის რაღაც გაუმჯობესება იმ კუთხით, რომ ძალიან სერიოზული თანხები იქნა მობილიზებული დევნილების დასახმარებლად, თუმცა ასევე აღნიშნულია, რომ ბევრი პრობლემა რჩება. თუმცა რაღაც კუთხით იყო პროგრესია, გარემონტდა ბევრი კოლექტიური ცენტრი, სადაც დევნილები ცხოვრობენ, კიდევ რემონტდება რამდენიმე და შესაბამისად იკლო საჩივრების რაოდენობა. ერთადერთი რაც შემიძლია გადაწყვეტით გითხრათ, საკუთრების უფლებას, რაც უკავშირდება, არ შემოგვსულია ფაქტიურად, აი ამ საანგარიშო პერიოდში და არ წინაში ბევრი საჩივარი არ ყოფილა. აქ შეიძლება ითქვას, რომ არის პროგრესი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი საჩივარი შემოგვდიოდა თქვა იგივე სასამართლოსთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ადამიანი სადაოდ ხდიდა სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილების კანონიერებას, მე ჩვენ გვიწევდა და გვიწევს გარკვეული საქმეების შესწავლა, რომელიც ხდება ჩვენს კომპეტენციაში.
რა სახი საქმეებს ელაპარაკებს მე უნდა უკეთ რო გაიგოს, ეს არის უბრალოდ საყოფა ცხოვრება რაღაც
და არანაირად მაგას ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვეხებით კანონიდან, ეს არის ძირითადში სისხლის სამართლის საქმეები და ადმინისტრაციული სამართალწარმოება. სამოქალაქო საქმეებთან ჩვენ შეხება არ გვაქვს, თუმცა მინდა ის აღნიშნო, რომ თქვა სხვა სფეროებს თუ მიუყვებით, ანგარიში არის არაერთი საინტერესო თავი კიდევ, საუბარი გვაქვს ასევე ანგარიში ბავშვთა უფლებებზე. ეს ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მინდა გითხრათ, რომ აქაც არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს ზოგადად.
მოდი ჩამოყოთ, რატომ სველს შევახსენებ, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, შეგახსენებთ ასევე ტელეფონის ნომერს, თუ შეკითხვის დასვა მოგინდება 988-387, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დაარეკოთ 988-387 და მოუბრუნდეთ ისევ თქვენ თვით მნიშვნელოვან თემას შევეხეთ, ამიტომ ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით, ანუ ანგარიში არის ბავშვთა სახლებს ჩატარებული მონიტორინგზეც ლაპარაკი, მაგრამ არა მხოლოდ.
რა თქმა უნდა, მონიტორინგი შეეხო იმ ბავშვებს, რომლებიც ინსტიტუციებში იმყოფებიან, ამ შემთხვევაში ეს არის ბავშვთა სამძლეველო დაწესებულებები, თუმცა ცალკე თავი დაეთმო კიდე იმ ბავშვებს, რომლებიც არც ერთ ინსტიტუტში არ არიან მოთავსებული. ჩვენ საუბრობთ ბავშვების დისკრიმინაციაზე, არასათანადო გარემოზე, საუბარი გვაქვს ასევე ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებს, არ მეყვარს ამ ტერმინის მარება, თუმცა წლების განმავლობაში გამოიყენება და მითითებულია იქ მრავალ პრობლემებზე და სახელმწიფო სხდან არასათანადო მიდგომაზე. ასევე არარსებობაზე იმ სარეაბილიტაციო სერვისების, რომელიც აუცილებელია, რომ ეს ბავშვები დაუბრუნდნენ ან ოჯახებს, ან ნორმალურ პირობებში განვითარდნენ. ასე რომ სამწუხაროდ ეს თემა იყო გარკვეულწილად მივიწყებული, იგივე ბავშვთა სახლები, ვთქვა, ჩვენ ჩავატარეთ სრული მონიტორინგი და სიმართლე გითხრათ, არ ველოდით, რომ ამდენ პრობლემას გადავაწყდებოდით 2010 წელს და 2009-ის მეორე ნახევარში.
რა ტიპის პრობლემები? ისეთი როგორცაც წელი, რომ ბავშვთა სახლში შეიძლება იყოს, ანუ ცუდი მოწყობა ბავშვების მოწყობის პრობლემა, თუ რა?
ნაწილი თქვენ ჩამოთვალეთ უკვე, თავად გაეცით პასუხი გარკვეულწილად ამ შეკითხვას, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გარდა მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების ამ თალერიკ სახლებში, რა თქმა უნდა, ნახეთ იყო არასათანადო მიდგომა იგივე აღზრდელების მხრიდან, იყო სერიოზული ფაქტებიც, როდესაც იქამდეც კი მივიდა საქმე, რომ პროკურატურაში გადავაგზავნეთ მასალები, ეს ეხებოდა არასათანადო მოპყრობას ბავშვების მიმართ. თუმცა რა თქმა უნდა, რამდენიმე სახლი გამორჩეულია, რომელიც ვთქვათ იგივე იღებდა დახმარებას სხვადასხვა დონორებისგან, ბევრი ყურადღებას აქცევდა რაღაც გარკვეული გარემოებების გამო, თუმცა არის ისეთებიც, სადაც მე ვთქვათ საკმაოდ გაუსაძლეს პირობები გუშინ აჩვენა ერთ-ერთი რუსთავი ორსეთაში ტაშისკარის ბავშვთა სახლი და ჩვენ მინდა რეკომენდაციების სიმრავლით გამოვირჩევით ამ ნაწილში, იმიტომ იმდენი პრობლემა იყო, რომ შესაბამისად სამ გვერდზეა ჩამოწერილი მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომელიც გადაეგზავნა შესაბამის უწყებებს რეაგირების.
ეს სწორედ რეაგირების საკითხს მოუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში, მანამდე მსმენელი კოს ხაზზე ბარემ დაუთმოთ მასაც, დრო 988-627 არის ტელეფონის ნომერი, გიორგი ტუღოში საქართველოს სახალხო დამცველი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
აი ხო გისმენთ და თქვენ ლაპარაკობთ, აი იმ ცუდი საქციელ ბავშვებს უნდა ძალიან მოეფერო, იმ პატიმრებს, რომლებმა დანაშაული
თქვა. ბატონო, არც არ ლაპარაკობთ აქ, რომ ვინმეს რამე უნდა მოეფეროთ, აქ ლაპარაკი
იმას. და ის არ უნდა დაისაჯონ, არ უნდა ცუდად, არ უნდა მოექცნე, რომ უშვებენ და მერე რომ ისევ იმეორებენ და უვარდებიან ხალხს და აღჩობენ და ხოცავენ. ეს როგორ არის, მე არ ვიცი.
მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, მე დავამატებ შეკითხვას, მოუბრუნდები უფრო სწორად. ასე ორი წლის წინ განსაკუთრებით პოპულარული თემა იყო ბავშვთა დანაშაული, მსჯელობის თემა, ანუ მედიაშიც ყოველდღე ამას შეხვდებოდით, ხელისუფლების და არ მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენელთა გამოსვლაში, და იყო ლაპარაკი მასში, როგორ უნდა მოვეპყრათ არასრულწლოვანს, რომელმაც დანაშაული ჩაედინა. ლაპარაკი იმაზე, რომ შეიძლება მეტი სიმკაცრის გამოჩენა უკეთესი შედეგი მოგცეს საერთოდ საზოგადოებისთვის. რახან ახლა ბავშვთა უფლებების დაცვით ლაპარაკობის დრამდგომარეობა ამ კუთხით?
მე მეკითხათო თალკე თუ ავიღებ თემას, რომელიც არის არსულწლოვანთა მართვსაჯულება, ეს კიდე თალკე სფეროა, სადაც მუდმივად არის საუბარი, ყველა მხარე აღიარებს, რომ აქ ჯერ კიდე ბევრია გასაკეთებელი. ანუ რეფორმები დაწყებულია, თუმცა რეალურად თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკი დაიწია 12 წლამდე, დღეს სახეზე ფაქტი, რომ ისევ ავიდა 14 წლამდე. ნუ რეალურად 14 წელს ქვემოთ არც ერთი ბავშვი პასუხისმგებლობაში არ იყო მიცემული იმ პერიოდში, როდესაც კანონი იყო შეცვლილი, თუმცა ცხადია, რომ სისტემა არ არის მზად ამისთვის. ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ბავშვმა ჩაიდინა დანაშაული, აქ რა თქმა უნდა მარტო არ უნდა შემოიფარგლო იმით, რომ აღკვეთო ამ ბავშვის თავისუფლება და მოათავსო იგი დაწესებულებაში. საინტერესოა ის, მიმდინარეობს თუ არა რეალურად პრევენციის კუთხით მუშაობა, რა არის ამ მომწვევი მიზეზები, როდესაც არასრულწლოვანი ჩადის დანაშაულს, და რას აკეთებ იმისთვის, რომ იგი ნორმალურად დაუბრუნდეს საზოგადოებას იმის შემდეგ, რაც მოიხდის თუნდაც საშიშელს ან მის ნაწილს.
და კი მაინც გვიწევს ამ საშიშელს როლის პრობლემაზე მოუბრუნება, უბრალოდ მნიშვნელოვანი საკითხია ესეც. ამასთან დაკავშირებით მოგვს კიდევ ერთი საკითხი, ანუ ციხეები არის გადატვირთული. ეს ბრალია ესე, რომ არასაკმარისი ციხეები გვაქვს თუ მეტისმეტი დანაშაული და ბევრი ხალხია არ ვიცი ამ ციხეში და რა შეიძლება რომ უყოთ.
ანგარიში მითითებული მაქვს, მე რომ ქვეყანაში გარკვეულწილად არის არასწორი სისხლის სამართლის პოლიტიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ სისტემა გენერირებს უამრავ პატიმარს. თუმცა როდესაც ვიტყობთ ხოლმე ინფორმაციას, გვწერენ, რომ აი ალტერნატიული ზომები ესოდან ხშირად გამოიყენება, ძალიან დიდია წილი საპროცესო შეთანხმების, ძალიან დიდია წილი პირობის თვითმჟავრის, თუმცა 22000 პატიმარი სისტემაში, ეს არის სერიოზული პრობლემა. ციხეების მშენებლობა ზოგადად გამოსავალი არ არის. როგორც წესი, აშენებს ციხეს, იზრდება პატიმრების რაოდენობაც, ანუ გიჩნდება ადგილი, გაცილებით მეტი ხდება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ისევ და ისევ გვაქვს პრობლემა დანაშაულის პრევენციასთან, და გარდა ამისა, სისხლის სამართლის პოლიტიკა არის ძალიან მკაცრი. მე მესმის, რომ კარგია, როდესაც ქვეყანაში ნაკლები კრიმინალია, კარგია, როდესაც მოქალაქეები თავს დაცულად გრძნობენ, თუმცა ეს გზა ბევრმა ქვეყანამ გაიარა და ტენდენციაა ბევრ ქვეყანაში არის იქით, რომ პატიმრების რაოდენობა იკლებს, თუმცა გვაქვს ქვეყნები, სადაც მატულობს, მაგრამ იქ სისტემა არის მზად. ასე თუ ისე, რომია, თუმცა როდესაც ვთქვათ 20 ადგილზე ყავს ხშირად 40 პატიმარი, ეს არის სერიოზული პრობლემა. გარდა ამისა, აქ საუბარია იმაზეც, რომ არ ხდება მათ ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან გადატვირთვა არის თავი და თავი ყველა პრობლემის ამ სისტემაში, იგივე იმ არასათანადო მოპყრობის, იგივე იმ პრობლემების და გავრცელებული დაავადებების და იგივე ტუბერკულოზის და იგივე იმის, რომ დაწესებულებას ხშირად ექნება პრობლემები იმის გამო, რომ იგი გათვლილია 500 კაცზე და ყავს 2000.
და შემდეგ შევარელი ყავს ხაზზე, გიორგი ტუღუში, სახალხო დამცველი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ დაარეკეთ გისმენთ თქვენეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოხარული ვართ თქვენი საქმიანობით და მისასალმებელია თქვენ რას აკეთებთ საზოგადოებისთვის, მაგრამ ამ ინტერესს თუ თვალსინათხოვებისთვის რა აკეთდება და რა პერსპექტივა არსებობს.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო შეკითხვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დაწესებულება არის ის ერთადერთ სახელმწიფო დაცებულო, სადაც შექმნილია სპეციალიზებული ცენტრი, რომელიც მუშაობს შესაძლებლობაში აღზღუტული პირთა უფლებების დასაცავად. ანგარიშიც თუ ნახავთ, არის ძალიან დიდი თავი, რომელიც მიუთითებს არაერთ პრობლემაზე, რომელიც ექნება პირებს, რომელთაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები. ეს ეხება როგორც უსინათლოებს, ასევე სხვა პირებს და ძალიან ბევრი კრიტიკა სახელმწიფოს მისამართეთ იმისთვის, რომ რამენაირად მოხდეს ის, რომ გარემო იყოს მათთვის ადაპტირებული, იმისთვის, რომ ხალხს გაუადვილდეს ცხოვრება, იმისთვის, რომ ისინი თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ, იმისთვის, რომ ისინი თავისუფლად სარგებლობდნენ მთელი რიგი სერვისებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ვლობირებთ გაეროს კონვენციის რატიფიცირებას, რომელიც ხელმოწერილია საქართველოს და ეხება სწორედ შესაძლებლობას შეზღუდულ პირთა უფლებებს. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ძალიან ბევრის გაკეთება ამ მიმართულებით. ასე რომ, რა ჩვენ შესაძლებლობაში, ეს სფერო არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე ყურადღება მისაქცევი და მე ძალიან წინს ხოლმე, როდესაც ამ თავს ანგარიში არ აქცევენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული იმაში, რომ ყველას დავანახოთ, თუ რა პრობლემები დგას ამ ადამიანების წინაშე და როგორ უნდა მოგვარდეს ისინი.
მე მინდა ერთი აი ზოგადად თქვენს ინსტიტუტთან დაკავშირებული შეკითხვა დავსვა. ჩვენ ახლანდელ საუბარში ხშირად ახსენეთ, რომ თქვენ გააგზავნეთ რეკომენდაცია, რომელსაც ზოგს პასუხი არ მოჰყოლია, ზოგს პასუხს ელით, რომ თქვათ მიმართეთ პროკურატურას ზოგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თვლით, რომ სისხლის სამართლის ნიშნები იკვეთება, დანაშაულის ნიშნები იკვეთება ალბათ იქ. ასევე ჩვენ გვახსოვს თქვენი სოზარსუბა წინამორბედი, სოზარსუბარის ანგარიშები, ასევე ვრცელი ანგარიშები, რომლის უმეტესობაც პარლამენტში ან არ განიხილებოდა, ან განიხილებოდა, ძირითადად მის ჯელობა მიდიოდა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მიკერძოებული ან მიუკერძოებელია სახალხო დამცველი. ანუ ეს არის ანგარიში მუშაობა, რომელსაც ძალიან ბევრი ხალხის შრომა არის ჩადებული, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში შეიძლება არ ვიცი, შედეგი არც კი ჩანდეს. ანუ რამდენად ეფექტიანია სახალხო დამცველი ისე, რამდენად გაქვთ საშუალება რომ დაიცვათ ვინმე და არა უბრალოდ თქვათ იყოთ აღმწერების როლში?
მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი კონკრეტული საქმე, რა თქმა უნდა, არ ხვდება ანგარიში. ჩვენ ძალიან იშვიათად, რომ ანგარიში, რომელიმე კონკრეტული პირის გვარი ან სახელი მოიხსენოთ, არის არაერთი ადამიანი, რომელსაც ჩვენ შევძელით დავხმარებოდით, როდესაც მათ მქონდათ პრობლემები და ძალიან ხშირად აი როდესაც საქმე რეკომენდაციის გაკეთებამდე არ მიდის, ანუ ჩვენ ვახტენთ ოფიციალურ მიმოწერას სახელმწიფო დაწესებულებთან, უთითებთ გარკვეულ პრობლემებზე და იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს აღუდგინეთ დარღვეული უფლება. ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ეფექტურები, იმიტომ რომ კანონი გვიქმნის გარკვეულ პრობლემებს ამ კუთხით და ძალიან ხშირად გეთახმებ ჩვენ გვიწევს კონკრეტული პრობლემის დასმა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ თვითონ არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ეს პრობლემა, თუმცა ბოლო დროს, აი რამდენიმე 3-4 თვეა, მე თვითონ ამას, რა თქმა უნდა, ამ მონიტორინგს ვერ ვახდან, აპარატის თანამშრომლებმა მითხრეს, რომ შედარებით გაუმჯობესდა კონკრეტული მიმართულება, რეკომენდაციებს გაცილებთ ყურადღებით ეკიდებიან, დაიწყო პასუხებმა მოსვლა ადრე ეს პრობლემაც იყო. მე არ ვეთანხმები იმ ფაქტს, რომ შეიძლება სახალხო დამცველი არ მოგწონდეს და უგულებელ ყოფდე კანონს, ეს არის უხეში კანონის დარღვევა. სახალხო დამცველთან თანამშრომლობა არის მოვალეობა სახელმწიფო უწყებების. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რაც შეიძლება ეფექტურები ვიყოთ, მაგრამ ამავდროულად არანაირად არ დავთვალოთ ჩვენი პრინციპულობა და დამოუკიდებლობა. არ არის ადვილი, მინდა გითხრა, ძალიან რთულია, თუმცა მთელ რიგ სფეროებში, მაგალითად იგივე ეს ჩვენი საჯელო ახსულება, რომელსაც ამდენს ვახსენებთ, ბოლო დროს იყო დადებითი ტენდენცია ბევრი რეკომენდაციის. აი მაგალითს მოვიყვან, ძალიან ბევრი პატიმარი, რომელსაც ჩვენ გავაკეთეთ რეკომენდაცია, გადაიყვანეს სამკურნალო დაწესებულება. შეიძლება იფიქრო, რომ მე პირიქით ეს არის იმ ადამიანისთვის იმ მომენტში გადამწყვეტი და სასიცოცხლო მნიშვნელობის, როდესაც მას სჭირდება სათანადო მკურნალობა, ვერ უზრუნველყოფენ და იგი გადაყავთ. იყო რამდენიმე უფლება დარღვეული პირი, ვთქვათ, ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან და მოახდინეთ ამ უფლებების აღდგენა. ომბუდსმენის ინსტიტუტი არც ერთ ქვეყანაში არ არის 100%-ით ეფექტური და რეკომენდაციების 50-დან 70%-ამდე სრულდება, თუმცა 11%, რაც მე მქონდა დაწესებულებაში, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია და ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად გამოუმჯობესოთ ეს მდგომარეობა.
სმერელიყოს ხაზზე, მადლობა ზარისთვის, გალოდინეთ ცოტა ხანს, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენც ჰქონდა სალაპარაკო. დიამშვიდობის.
მშვიდობა თქვენდეს.
ბრძანეთ.
პირადი ინტერესია, არაფერი არ მაწუხებს. სიმაღლით ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი, 1.79, მაგრამ აი თქოთ, რომ რომელიმე ამ ქვეყანაში გაამახვილოს ყურადღება ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც იბადებიან, აი ჩვეულებრივი ადამიანებისგან, არის ლილიპუტები და კარლიკები. არც პოლიტიკოსები, არც ომბუდსმენი არავინ არ აქცევს ამ ხალხს ყურადღებას, რომელიც საზოგადოებაში არის როგორც ციხეში, აი არ ვიცი რა ეს რა ქვია ის დაუმცირებელი მათი ადგილი სადაც შეიძლება მათი დასაქმება ხო ცირკი იგი დაიშალა ყველაფერი და დადიან ქუჩაში გაჩასანაგებული რა ვიცი ეს
მადლობა შეკითხვისთვის მადლობა
ბოდიში
ხარ რა რაღაც
პირიქით მე არ ჩემი ინტერესი არ მაწუხებს არაფერი ხედა მახალზე
მეც ვდებოთ თქვენ გენოცვალით. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ ადამიანის სულისკვეთებას და მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგად მესმის და რა თქმა უნდა დისკრიმინაცია რაიმე ნიშნით არის აბსოლუტურად მიუღებელი, თუმცა გეთანხმებით რომ შეიძლება ამ პრობლემით უფრო ღრმად დაინტერესება სამწუხაროდ მე როგორც ჩვენც არ მოუმართიათ მათ, თუმცა მე აუცილებლად დაველაპარაკებ ჩემ თანამშრომლებს ამ პრობლემის თაობას.
და ბოლო არა, ბოლო შეკითხვა არ არის. ბევრი საკითხი, რომელსაც სახალხო დამცველი განიხილავს, ხოლმე არის ერთგვარი არაპოპულარული საკითხები, რომელიც შემდეგ, თქვა, შემდეგი კარიერის დროს შეიძლება წამოსაძახებელიც გახდეს, ძირითადად რაც შეეხება რელიგიური უმცირესობების დაცვის კუთხეს, ანუ იეღოვლების დაცვა ორივე მხრიდან გულისხმობ, როგორც თქვა, რადიკალურად განწყობილი პრესიდან, ასე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდანაც მომისმენია, რომ სათუ ის ადამიანი სწორედ იეღოვლებს იცავდა. Ну, მხოლოდ მათზე არ არის ლაპარაკი, რაც შეეხება თქვა რელიგიურ უმცირესობებს, ასე სექსუალურ უმცირესობებს. რასაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით და რა ვითარება?
და არა, ხა ეს თქვა თავიდანვე თუ არ გაითავისებ ამას, მაშინ ამ თანამდებობაზეც არ უნდა დათანხმდე. იქიდან გამომდინარე, რომ ომბუდსმენის პოზიცია გულისხმობს ნებისმიერ დისკრიმინირებული ადამიანის დაცვას, მით უმეტეს, როდესაც ეს ხდება კონკრეტული ნიშნით, ეს იქნება მისი რელიგიური მწამსი თუ სექსუალური ორიენტაცია, მას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ეთნიკური კუთვნილება. მინდა გითხრათ, რომ ანგარიში, რა თქმა უნდა, ასევე მოხვდა კონკრეტული ფაქტები, რაზეც საუბარია და თქვენ რაც ახსენეთ, სწორედ აი ამ თემატიკის გამოყენება, ვთქვათ, სხვადასხვა პოლიტიკური პაექრობებისას არის კატეგორიულად მიუღებელი, როდესაც ხდება, ვთქვათ, სხვადასხვა იერიშების მიტანა პოლიტიკურ ოპონენტებზე აი ამ თემატიკის გამოყენებით, ჩვენ თვლით, რომ ეს არის დაუშვებელი. ასევე მედია, თქვენ ახსენეთ, იგივე ბეჭდვითი მედია, როდესაც ხდება სხვადასხვა შეურაცხყოფელი სტატიების გამოყენება, ეს არ ეხება მარტო რელიგიურ უმცირესობებს, ასევე ეხება ეთნიკურ უმცირესობებს. ანგარიში ასევე აღნიშნულია ისიც, რომ ნაწილი მედია საშუალებებს საერთოდ თავს არედებს ხოლმე ამ პრობლემების მიმოხილვას, თუმცა პოზიტიურად ნახსენებია იგივე ჟურნალ ლიბერალი, სადაც ძალიან ხშირად ვწერთ ხოლმე სტატიებს ამ თემატიკაზე, რაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის ძალიან სწორი. ამ პრობლემებზე უნდა იყოს საუბარი, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ეს ხალხი საზოგადოების ნაწილი, ასევე და მათი დევნა, შევიწროება და ასე შემდეგ, გარდა იმისა, რომ კანონის დარღვევა ეს ძალიან ცუდად აისახება ზოგადად ქვეყნის იმიჯზე.
და მსვენელი ყოსხაზე მეტის ჩართვას ეთერში აღარ მოვასწროთ. მადლობა, რომ დაარეკეთ დილამშვიდობის.
ალო.
დიახ, თქვენ ეთერში ხართ.
ალო, ალო.
გისმენთ, გისმენთ.
მოგესალმებით. დამდეგ აღდგომას გილოცავთ პირველ რიგში, მომავალ აღდგომას. ყველას ახლა ერთი შეკითხვა, ბატონო გიორგი, თქვენ და აი ახლა ხან რო შეწყალებასთან და უდოსთან ასე შემდეგ რომ კომისიები იქნება და 9 არასრულწლოვანი წარმოადგენს და ხავეს რომ ისინი დანაშაული ქონდათო ესე იგი არც ერთი არ იმსახურებს შეწყალებას და აიგივე ის თქვენ თუ გაქვთ იმის მონაცემები რომ აი იმდენ არასრულწლოვანებს შორის ახლა ჩემ მე ინტერესი კი არ მაქვს უბრალოდ ბავშვები გვეწოდება ყველა თუ არიან ისეთები რომლებიც წესერები, პატიოსნები არიან.
არყავს. მადლობა შეკითხვისთვის.
იმათ ის იმათ საქმე არ წარმოადგენს, ანუ ისინი იმსახურებენ და წარმოადგენს ისეთებს, რომლებიც დანაშაული აქვს ჩადენილი და შემდეგ უარსებობა კომისია.
გასაგებია შეკითხვა, გასაგებია, მადლობა.
ამას შეისწავლეთ თქვენ და ნახავთ ერთი და ამაზე მითითება უნდა გაუკეთოთ იმ ხალხს, ციხის.
მადლობა ზარისთვის, საშუალება მიცეთ სტუმარსაც რომ გასცეს პასუხი.
ბატონო, მე როს მახსოვს თუ არ ვწდები 6 არასრულწლოვანია იყო წარმოადგენილი, მე ერთ აუცილებლად დავეთანხმები ჩვენს მენელს იმაში, რომ მე პირადად ვთქვათ, არდოს არ უყურებ ხოლმე კონკრეტულად თუ რომელი მუხლით არის პირი გავს გასამართლებული, ეს იქნება არასრულწლოვანი თუ სრულწლოვანი. ყოველთვის თავიდან ბოლომდე ვკითხულობ ხოლმე საქმეს და ვეძებ სხვადასხვა გარემოებებს. მე ვახსენე ასევე ქალბატონები, ვახსენე ჯანმრთელობის მდგომარეობა კონკრეტული პატიმრებს. იყო შემთხვევა იგივე, როდესაც რამდენიმე პატიმარი საკმაოდ მძიმე მუხლით იყო პასუხისგებაში მიცემული, მაგრამ იმდენად მძიმე იყო ვთქვათ მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომ მე დაუჭირე მხარი, რომ ისინი ყოფილიყვნენ შეწყალებული მსმენელს, ასე ის უნდა ისმოდეს, რომ მე არ ვიღებ ამაზე გადაწყვეტილებას, მე ვარ ერთ-ერთი პირი და ჩვენ გვეგზავნება გამზადებული სია, რომელიც მოდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, შემდეგ ჩვენ ვიხილავთ და ვიძლევით რეკომენდაციას. თუმცა მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა არასრულწლოვნების მიმართ უნდა იყოს განსაკუთრებული მიდგომა და ჩვენ როდესაც იმაზე ვსაუბრობთ, რომ მოსამართლეებს თქვა ჩაუტარდეთ სპეციალური ტრენინგები, როდესაც ისინი იხილავენ მით უმეტეს არასრულწლოვანთა საქმეებს, გარდა ამისა მთელ რიგ ქვეყნებში არის სპეციალური სასამართლო მოსამართლეები და მოსამართლეები, რომლებიც სწორედ მუშაობენ არასრულწლოვნების მიმართ, ეს სწორედ გულისხმობს იმას, რომ უნდა იყოს სწორი მიდგომა. იგივე ვთქვათ ფსიქოლოგის მუშაობაზე, როდესაც მაქვს საუბარი და მთელ რიგი.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის დრო დასასრულს უახლოვდება. საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში გახვდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დაგვრჩა ასე წუთნახევარი, რომელსაც ნინო გელაშვილი გამოიყენებს
სათაურებს
გადახედოს. მადლობა თქვენ.